habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbaca ah January waa 16 sanadka 2019-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Kenya oo ka hadlay weerarkii ay shalay al-shabaab ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada Nairobi.
We have confirmation that 14 innocent lives were lost through the hands of these murderers.
waxaanu la xaqiijiyey in 14 qof oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen gacanta argagixisada, waxaana dhaawacmay tiro kale. dal ahaan maanta waxaa noo taal tacsi. qalbigayga iyo quluubta dadweynaha Kenya waxa ay la jiraan dadkii aan waxba garabsan ee ku nafwaayey gardarro aan macno lahayn.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaar ka mid a Soomaalida ku nool xaafadda Islii oo ka cabsi qaba in weerarkaas uu saameyn ku yeesho.
sidoo kale dhegaystayaal, waxaad idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaan: baarlamaanka Ingiriiska oo ay ka socoto dooda ku aadan codka kalsoonida oo loo qaaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May.
waxaa la filayaa in codka kalsoonida ee maanta doodiisa ay ka socoto ay ra-iisul wasaaruhu ku guulaysato oo dowladdeedu ay sidaa usii jirto. 317 xildhibaanna way haysataa, inkastoo dowladdeedu aanay aqlabiyad lahayn. waxaa caawiya oo taageera 10 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga d u b la yidhaahdo ama ka mid a xisbiga wadajirkii midnimada u taagan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed oo maanta baydhabo lagu caleema saaray, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in qarax miino oo galabnimadii maanta ka dhacay goob lagu shaaheeyo oo ku taalla af urur oo ka tirsan gobolka Bari uu dhaawac ka soo gaadhay 3 askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland, iyo haweeneydii lahayd meheradda uu qaraxu ka dhacay oo dhaawac aad u culusi soo gaadhay. goobjoogo ku sugnaa tuulada Furur ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi u ahaa mid horey loogu sii aasay meheradda docdeeda, islamarkaasina uu dhaawac fudud ka soo gaadhay askarta dhaawacantay, balse haweeneydii halkaasi ku dhaawacantay oo dhaawaceedu cuslaa ayaa loola cararay cusbitaalka degmada Carmo. sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta ee Puntland ayaa v o a u sheegay in qaraxani ahaa mid lagu gaadayo ciidamada ku sugan tuulada Afur, balse aanu khasaaro badani ku soo gaadhin ama aanu geysan, iyadoo 3 askari ee firir ku soo gaadhin ay ku sugan yihiin gudaha tuulada Afur. sanad ka hor ayay ahayd markii 2 qarax oo waqti yari u dhexeeyey ay ka dhaceen goob lagu iibiyo qaadka oo ku taalla gudaha tuulada Afur, taalkaasoo askari iyo shacabba ay ka soo gaadheen khasaare, dhimasho iyo dhaawac bay isugu jirta.
ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa caawa wajahaysa codka kalsoonida baarlamaanka kadib markuu isla baarlamaankaasi si aqbaliyad leh ugu codeeyey heshiis ay dowladda la gashay midowda Yurub oo uu diiday si Ingiriisku u uga baxo midowgaasi. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa shaaciyey inuu gudbiyey mooshin kalsoonida looga qaadayo ra-iisul wasaare Theresa May waxyar un kadib markii uu baarlamaanku ka codeeyey qorshihii ka bixitaanka midowda Yurub ee dowladdeeda. falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa saadaalinaya in Theresa May ay ka badbaadi doonto codka kalsoonida ee caawa loo qaadayo xubnaha tirada yar ee baarlamaanka ka tirsan ee waqooyiga Ireland ka soo jeedo ee taageera dowladdeeda ayaa shaaciyey inay taageeri doonaan mar kale, halkaasna ay ku guuleysan doonto ra-iisul wasaare culayskana uu kaga imaanayo dhinaca xisbiga Leyborka. codayntii shalay loo qaaday ee lagu diiday qorshaha dowladda ayaa ahaa kii ugu weynaa ee dowlad Ingiriis ah ay baarlamaanka kala kulanto 100 sano oo u dambeeyey.
kooxda la baxday dawladda islaamka ee IS ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax miino oo ka dhacay waqooyiga dalka Suuriya. Qaraxaas oo ay ku dhinteen afar ka mid ah ciidamada Mareykanka. Afhayeen waxa la isbahaysiga Mareykanka hoggaamiyay ayaa qoraal soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in hawlwadeenadan ka tirsan ciidamada Mareykanka markii ay dhinteen ay ku jireen roondo maanta, isla markaana ay weli ururinayaan xogta kadibna ay wixii faafayna dib ka soo sheegi doonaan. Mas-uuliyiinta goobta ku sugan iyo weliba kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegay in qaraxu uu ruxay waqooyiga magaalada ku taalla dalkaasi Suuriya ee la yidhaahdo Manbij. Xilligaas oo ay ciidamadan roondada ahi ay kasoo gudbeen gooba laga cunteeyo oo ku taalla suuqa ugu weyn ee halkaasi ku yaalla. Sidoo kale mas-uuliyiintu waxay sheegeen in qaraxa ay ku dhinteen 7 qof oo rayid ah, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 9 kale.
Inkasta oo aan la hubin marka ay mushaar helayaan shaqaalaha dowladda Mareykanka ee ay saameysay xanibaadda qayb ka mid a dowladda, haddana maanta ayaa la filayaa inuu madaxweyne Donald Trump uu saxiixo sharci xaqiijinayo in mushaarkooda ay helaan kadib marka laga heshiiyo muranka dowladda iyo sharci dejiyayaasha xanibaadana dowladda laga qaado. Tan iyo 22-kii bishii Diseembar, shaqaale gaaraya 800,000 ayaa lagu wargeliyey inay guryahooda iska joogaan ama ay shaqeeyaan iyagoo aan mushaar qaadanaynin. Shaqaalahan oo aan helin mushaar xilligii mustaqbalka, aan ku celiyay dhegeystayaal, shaqaalahan oo aan helin hal mushaar xilliga mushaar bixinta ee 2-7 mar ayaa mid kale gafi doono haddii ay dowladdu sii xirnaato 7 kale. Dhanka kale, maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa shalay shaaciyey in shaqaale badan dib ay shaqada ugu yeereen si loo dardegeliyo howlaha canshuur celinta oo xilligeedii la gaaray iyo habsami u socodka garoomada diyaaradaha dalka oo qaar shaqo dhimis ay ku timid kadib markii ay shaqaale badan oo jirro sheegtay ay guryahooda si ku meel gaara isaga joogeen.
fiid wanaagsan dhammaantiin mid dhegaystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilowna sida idaacadda idi galabtaba aad ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay maanta oo Arbaca in lasoo afjaray weerarkii argagixisee lagu qaaday hoteel ku yaalla magaalada Nairobi. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in 14 qof oo rayid ay ku dhinteen weerarkaasi, sidoo kalena 700 oo kale lasoo badbaadiyey. Waxaana uu sheegay in Kenya ay u murugoonayso dadka dhibaatadu ay soo gaadhay. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shacabka dalkaasi kala hadlay telefishinka, waxaana uu sheegay in dhammaan argagixisadii weerarka fulisay la dilay.
We have confirmation that 14 innocent lives were lost through the hands of these murderers.
Waxaanu la xaqiijiyey in 14 qof oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen gacanta argagixisada, waxaana dhaawacmay tiro kale. Dal ahaan maanta waxaa noo taal tacsi. Qalbigayga iyo quluubta dadweynaha Kenya waxa ay la jiraan dadkii aan waxba galabsan ee ku nafwaayey gardarro aan macno lahayn.
And that of every Kenyan goes out to the innocent men and women violated by senseless violence.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in hal qof oo Mareykan ah uu weerarka Nairobi ku dhintay. Ciidamada ammaanka Kenya ayaa boqolaal dad ah soo badbaadiyey, kuwaasi oo ku xanibnaa goobtii uu weerarku ka dhacay. Shacabka Kenya ayaa ka dalbaday dowladda in ay ammaanka adkeyso, sida ay tilmaamayso Florence Nafula oo ka mid ah dadka degan magaalada Nairobi.
We are blaming our internal security staff because
waxaanu eedda saaraynaa ciidamadayada ammaanka ee gudaha sababtoo ah sidee ayay dad u soo geli karaan gudaha dalkeenna annagoo haysanaa ciidamada amniga loogu talagalay.
Weerarka ayaa ku bilowday qarax galabnimadii shalay lala beegsaday bangi u dhow hoteelka, waxaana xigay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday gudaha hoteelka, gaar ahaan qaybta soo dhoweynta, sida ay sheegayso Lucy Wanjiru oo goobjoog ahayd.
Just when I reached the ground floor, I saw a woman get shot, and then that's when I took the stairs back to the first floor.
Markii aan gaaray qaybta hoose, waxaan arkay haweeney la toogtay. Waana markaan go'aansaday inaan jaranjarada dib ugu soo noqdo. qof ayaa xafiiskiisa iga soo xidhay maadaama aanan xafiiskaasi shaqaalihiisa ka mid ahayn. Kadib waxaan u qararay musqusha. Waxaanu ahayn 7 qof oo ku dhuumanayay hal musqul.
And then we went to the washrooms. We were like 7 people in the same washroom.
Dhowr saacadood kadib markii uu wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya uu sheegay in weerarkii dhamaaday, ayaa haddana waxaa wali la sii maqlayay rasaas dhacaysa. Mana cadda ilaa imika cidda loola jeeday weerarkan. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr mar oo hore weeraro ka fuliyay gudaha Kenya oo uu ka mid yahay weerarkii bishii September 2013 ay ka fuliyeen suuqa Westgate ee magaalada Nairobi, kaasoo ay ku dhinteen 76 qof.
Xuseen Barraadan ayaana dhegaystayaal inala socodsiinayay warbixintaasi.
Dhanka kale, 14 qof ee ku dhintay weerarka Nairobi waxaa ku jiray 2 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo u shaqeynayay hay'ad kuwa gargaarka oo laga leeyahay dalka Britain. Labadaasi dhalinyarada ah oo la kala yiraahdo Faisal Axmed Rashiid Xaaji Daahir iyo Cabdalla Sheekh Maxamed Daahir oo ahaa saaxiibo ayaa xilliga la dilay waxa ay ka qadaynayeen maqaayad ku taala hoteelka la weeraray. Haruun Macruuf ayaa qadka teleefoonka ee Nairobi kula xiriiray ehelada marxuumiintaasi. Ugu horeyn waxa uu wareystay Yaasiin Jaamac Ismaaciil oo ay ehel ahaayeen Allaha u naxariistay Cabdalla Sheekh Maxamed Daahir.
Cabdalla Sheekh Maxamed Daahir, Allaha u naxariistay, waxa uu ahaa 27 jir baa uu ahaa nin jaamici ah oo hay-ad UN-ka u sarreeya ka shaqeeya ayaa uu ahaa. Ninka kalena Faisal baa la yidhaahdaa, isaguna da'ahaas u ahaa, 2 nin oo aad iyo aad u firfircoon oo weliba si toos ah ula shaqeyn jiray hay-adahan Soomaaliya ka shaqeeyo, xafiisyadooduna ay ku yaalaan meeshaasi ay ku taalo hudheelkaasi weyn ee la weeraray. Ayay ahaayeen nimankaasi, mid waxa uu Brimis qole la yidhaahdo ayuu mid u shaqeynayaa, midna Somali Stability Fund qole la yidhaahdo, Somali Stability Fund. Markaa niman marti ku ah masraxa Soomaalida gudaheeda iyo waddankan Kenya, isna marti ku ah ma ahayna niman aan loo yaqaano oo firfircoon oo ubax soo baxaya ayaa ahay nimankaa meesha ku dhintay. Marka xafiisyadooda iyo hudheelka la qarxiyey ayaa isku ag yaalay. Marka saasay ku dhinteen nimankaasi, qarxi ugu horreeyeyda ayaa haleelay.
Waa gartay isku meel miyay ku dhinteen mise 2 meeloodo kala duwan?
Waxay ahayd waqti ay sameynayeen qarxi ugu horreeyey iyo rasaasii ugu horreysay baa labada wiilyaba oo qado meel u fadhiya ayaa haleelay. Wiil aan anigu dhalay waxa uu ahaa raggii xafiiska isaguna ku jiray, laakiin isagaabay soo wacay markii qaraxu uu dhacay oo yidhi waxbaa dhacayaabo dhibkaasaa jira. Wuu ka baxay oo nabad ilaahay uu ka badbaadiyey ninka, laakiin kuma cawacaweysanayo uun isaga badbaadadiisa. Waxaan ka calool xumahay meesha ay wiilashaasi ku dhinteen ee dhibaatada xoogliga ay ka dhacday.
Mid ka mida wiilasha dhintay Cabdalle, ee wiilkaaga ayay xidid ahaayeen, bal wax yar iga sheekee taas.
Cabdalle Allahu naxariistee, waxa uu xidid la ahaa wiilkayga marka dee musiibadaasa iska dhacday. Isaguna wiil yaroo dhalinyaro u ahaa, uu guursaday laakiin weli caruur muu helin. Nin wuxuu ahaa family dhan, qoys dhan, yacni maaragtay isagu u taagan oo school fees iyo wax fara badan, caruur agoona oo aabihii ka tegay iyo dad kale oo waxyaba intaasi gacantooda ku hayay baa uu ahaa. Marka Allah u naxariista Cabdalle, waa uu geeriyooday.
Cabdalle, halkee buu ku dhashay? Halkee buu ku barbaaray? Maxaad nooga sheegi kartaa waxbarashadiisa iyo aqoontiisa?
Wajeer buu ku dhashay, wajeer buu ku barbaaray, wajeer buu wax ku bartay. Markii dambena jaamicaddan Nairobi ayuu ka baxay. Marka alxamdulilah, kolley ninkaas muxuu ahay xafiis weyn oo UN ku leeyahay ayaa wadiila kuma u taagnaayo de kolley nin ilaa Soomaaliya, Muqdisho, ilaa maxaa ku yidhaahdaaye Puntland, ilaa maxaa ku yidhaahdaaye Jubaland, meel walba tago oo hay-adahaasi maxaa ku yidhaahda hay-ad weyn oo Adam Smith la yidhaahdo ayuu la shaqeynayay, Somali Stability Fund, ma garatay?
Waxa ay dadkaasi u waramayeen Haaruun Macruuf, waana ehelada dadkii lagu dilay ee magaalada Nairobi weerarkiisa. Aan idhaahdee Cabdalla Sheekh Maxamed Daahir ayaa ay kharaab ahayn.
Sidoo kale dhegaystayaal, isla Haaruun Macruuf waxa uu wareystay Axmed Rashiid Xaaji Daahir oo ahaa aabaha Faisal Axmed Rashiid, oo isna xilligaasi uu wareysiga bixinayay sugayay inay dowladdu ku soo wareejiso meydka wiilkiisa.
Yarka markii soo sheegay, markuu cudurtoodi waxaa jira, waxaan maqleen hubdacdii 9 saac shalay soo sheegay وحانا مكا عام قصرنا اندس ميل عيدا مباسا رولي عيان قصرنا ميل عيدا عن اندي بيات عيان قصرنا مركا يركض ولا يعني عندنا ولا خير او دوم منير او نشكر كينيا غير كروس
واقرت فيصل محاد نوغا شاي كرتا دا اذيسا يو ماركتي نولوشي سي يو ميش وحكو بارتي اما كودا شاي
فيصل عروتي دا ديوه سي يوين يوربي كوغا دشان يوربي كوغا بارتي فيصل شوف كيف البرايمري جاو هو قد يسكول أيضا عن كونغولي ونيروبي سكول على السوسي مركو قب حي جاو هو قد يسكول سكول أيضا عن هاوي سكول سكول مركو دني جامعة هو قد قال إنه هو سودان أو أفضل عبد سودان كسودان أيضا ومركا قدم ده وصان مركو صان نقطي يجوا أيضا دا أيوه شغال بالله ومدولي شغين أيضا وكوري جي مدن ردع وخلط أيضا عدم يعني هو اللي مسك مدع الوجه وأصله مثلاً أيوة شقينا هاي متى أذكر حلفا ملاس كور أيوة بوسري ودي عرور مصري يعني هاد جودة أوكا وهاد زي يقول لي هاي يقول هذا سدوب برضه وأنا هو عندي دلال بحد أقصى هو في عن عندي مسيد وعيل بال يسوع عاوي سال كتير في 17 في وزيتي واحدة سبرايز عندي واحدة فينا ولا عارف قال هذي هو يسرع حتى يجينا مركا من سال سبحان الله من أو فوكس أو أيوها مرجع قبل الأول في وقعن أو عقدنا ديس فيصل
وقعد يستيل كصوحها فيصل أحمد رشيد أو dalay ama baa waha wiil kamida wiilashii ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Nairobi oo lagu magacaabay Axmed Rashid Haaji Daahir
degaysiyal wali waxaanu ku jirnaa wararka ku saabsan isla weerarkaasi shalay ka dhacay hotelka Disti ee Nairobi waxa uu Soomaali badan oo ku nool xaafadda Islii ee bariga Nairobi soo xusuusiyay weerarka Nairobi ka dhacay sanadkii 2013 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaalida xaafadaasi ku nool wariyaha VOA da qadar maxamuud xareed ayaa la hadlay qaar kamid ah Soomaalida islii degan warbixintan ayuuna halkaas ka soo diray
markasta oo weerar noocaan ah ama fal argagixiso uu ka dhaca dalka Kenya waxa ay meel si gaar ah u damqata Soomaalida ku nool xaafada islii oo iyagu xasuusta saameynta ay kala kulmaan ciidamada booliska marka ay weeraro sidaan oo kale ah ka dhacaan dalka Kenya Abdulqadir Haashi Ali waxa uu ka mid yahay culimada diinka Soomaaliyeed ee ku nool xaafada Islii gaar ahaan masajidka ku yaala jidka 12aad ee xaafada Islii waxaan wax ka weydiyay bal sida uu u arko weerarkii ugu dambeeyay iyo cabsida uu ka qabo saameyn uu ku yeesho cibaadada masajidka jidka 12aad iyo Soomaalida ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi
waxaan ka qabnaa anagu waa waxa dhabta ah oo ah inuu yahay wax islaamnimo يا آدم النمو دين والبابا كوه وحما سيبا أفكو كريواه عن عدونة المامي كرنوم حيتها عن الأوران كريم داد أبرياء ووحي جيستين عن الأرق مر والبا إلا بابئيو أو كمانان للايو أو بغلان للايو وحاوية دينة إسلام كوه أيتها أبا سيد كذا أما كهر جيد كذا ويان وحي دينة إسلام كفريسي وح كهر جيدة ويان دقن إسلام معها dhaqan bani aadamnimo ma aha dhaqan shariicada iyadoo ogashay ma aha dhaqan kayaga umadeed dhaqan oo gol yahay ma aha marka waxaan ka xunahay 2000 oo jeer
gaar ahaan waxa Soomaalida islii ay si weyn u xasuustaan wixii dhacay kadib weerarkii Westgate ee sanadkii 2013 iyo weerar kale oo ka dambeeyay oo isugu jiray kaniisado iyo basas bambooyin lagu weeraray magaalada Nairobi weerar kale oo badan oo ka dhacay Kenya gaar ahaan gobolada Waqooyi Bari iyo gobolka Xeebta ayaa la xiriiriyay oo iyana ay sheegteen ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ciidamada Kenya oo ka jawaabaya weerarada noocaan ah ayaa marar badan fuliyay howlgallo ay dad Soomaali ah ku soo qabqabtaan gaar ahaan xaafada Islii iyagoo ku tuhmaya in kuwa soo abaabulaya weerarada ay ku dhaxdhoontaan bulshada xaafada Islii ku dhaqan oo u badan ganacsato iyo dad qaxooti ah oo noloshooda kala soo cararay colaadda ka jirta Soomaaliya xaafada Isli waa meel ay Soomaalidu ku badan tahay oo lagu naaneeyso Muqdisho yareed waxa ku yaala mid ka mid ah suuqyada ganacsi ee ugu weyn bariga Afrika suuqan oo uu Kenya ka soo galo dhaqaale xoogan ayna dhiseen ganacsato u badan Soomaali ka soo haajirtay dagaalada wadankooda sanadkii 1990-aadkii ayaa ganacsatada ku dhaqan ay laftigoodu baqdin la soo darista marka ay weeraro noocaan oo kala dhacaan Hussein Daahir Ibrahim waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Isli waxa uu iga waramay dareenkiisa ku aadan xaaladda cabsi ee ka dhalatay weerarkii shalay loo geystay hoteelka D2 ee magaalada Nairobi
ka ganacsata ahaan waxa xunahay wuxuu shalay caasimadda Nairobi ka dhacay ee waxaan rajaynaynaa waxa soo koray inay dib inagu soo noqonin ee ka ganacsata ahaan waxaan ma Isli hadda maartaa dibkaas isamee weebin ugu yeelanaysa ismeelihin ee walow isu socodku laga yaabo maartaa ka security inuu maartaa wax laga bedelo hadana wadanka awalba maartaa security system ku system fiican boo aha marka ismeelihin inuu maartaa isamee weyn inay ugu yeelanaysa ganacsata ahaan magaalada iyo maartaa ee caasimadu nasi shalay iyo maanta different weyn baa u dhaxeeyo maanta aad bay u degantahay waana fiican tahay waxaan rajaynaynaa sidaas inay insha Allah inuu sii socoto
dhinaca kale qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Isli ayaan weydiiyay dareenkooda weerarkii shalay iyo hadii iyana ay cabsi ka qabaan saameyn uu ku yeesho mujtamaac ahaan
magacaygu waa Sheekh Maxamed Maxamed qadara warta waa mahadsantihiin wixii shalay ka dhacay magaalada Nairobi waxay ahaayeen nasiib darre oo u soo hoyatay wadanka Kenya iyo umada Soomaaliyeed ba meel kasto joogan baa joogan arinta ayada ay waan cambaareynayna waana ka xunnahay wax anaga aan shaqo ku leenahayna ma aha dadkii Soomaaliyeedna waxay u noqotay wax soo noqnoqdo oo lagu cambaareynayn ki isqarxiyay iyo ki aan isqarxinin lama kala garanayo marka sidaas awgeed aad iyo aad aan ugu xunnahay waana cambaareynayna
Maxamed oo kamid ah dhalinyarada ku nool Nairobi waxaan aad ugu xunnahay horta dhacdadii shalay ka dhacday Nairobi ee lagu weeraray Dusit Hotel falki argagixisada ay halkaas ka dhacay aad baan runtii uga xunnahay dabcan saameyn uu yeelan kara oo dhinacyo kala duwan markii laga fiiriyo Soomaalidu inta badan xaal ila maanta jahawareer iyo cabsi iska jirtay ku saabsan in arinta saameyn xun ay reebi karto walow ilaa iyo hadda aysan dhicin wax dhibaato oo aan ognahay ilaa iyo hadda haddana waxaan isleenahay xaaladu halkaas ayay ku ekaan doontaa aadna waan uga xunnahay runtii waxa halkaas ka dhacay bulsho ahaan iyo Soomaali ahaan buu cambaareynayna
magacaygu Xasan Cali waxaan ku noolahay xafada Isli waxaan ka mid ahay shacabka Soomaaliyeed ee reer Kenya wallahi niyo shalay wixii ka dhacay Nairobi waxa aad baan u cambaareynaya waxaan ku raadayo anagana sameyn baan ugu yeelanaysa marka wallahi cabsi weyn baa la qabanayo cabsi weyn baan qabnaa
weerarkii shalay ayaa ku soo beegmay maalin uu kadib markii maxkamad ku taala Nairobi ay sheegtay inay waajib tahay in la qaado dacwada saddex qof oo loo haysto inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab kuna lug lahaayeen weerarkii Westgate ee sanadkii 2013-kii ay ku dhinteen ugu yaraan 67 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 ruux sidoo kale waxa weerarkii talaadadii ka dhacay magaalada Nairobi uu ku soo aaday saddex guuradii ka soo wareegatay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Eelcade ee gobolka Gedo ee askarta u badan looga laayay dawladda Kenya Kenya waxa ay dhowr kun oo askari ay ka joogan Soomaaliya kuwa oo caawinaya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo dagaalka ay ciidamada Soomaaliya ay kula jiraan ururka Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ayaa weeraradooda ka dhanka ah Kenya u sababaynaya joogitaanka ciidamadeeda ee Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddeenu dhageystayaal intaasi kaga soo baxno wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii shalay ka dhacay magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya isla markaana aynu ku cunno dhinaca iyo waliba magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta ka dhacay xaflad lagu caleemaystay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Laftagareen oo lagu doortay doorasho ka dhacday halkaas 19kii bishii December ee sanadkii hore doorashadaasi oo laga reebay Sheikh Muqtar Robo oo ka mid ahaa musharaxiintii u taagnaa lana xidhay ayaa lagu xusuustaa rabshadihii ka dhashay ee ay dad ka badan ku dhinteen kuwa kale oo badanna lagu xidhxidhay iyo weliba jawaabtii uu ka bixiyey ergega qaramada midoobay ee sababtay in dowladda Soomaaliya ay erido wariyay Muqtar Maxamed Atosha ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Munaasabadda xaflada caleemasaarka waxaa ka soo qayb galay wufood kala duwan oo ka kala socday maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin ka socotay dawladda federaalka oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo maanta caleemasaarkiisu ay ahayd ayaa sheegay maamulkiisa inuu ka shaqayn doono sidii wax looga qaban lahaa adeegyada bulshada.
waxaan ahamiyad gaara siin doonaa sidii loo gaarsiin lahaa bulshada Koonfur Galbeed daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah. waxaana dib u dhis ku samayn doonaa isbitaaladii iyo goobihii kale ee caafimaadka. sidoo kale waxaan ka qaban doonaa dhibaatada dhinaca biyola'aanta ee Koonfur Galbeed oo ah mid mar walbaba soo noqnoqotay.
guddoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isla madasha munaasabadda caleemasaarku ay ka dhacaysay ka sheegay inay la shaqaynayaan dowladda cusub ee Koonfur Galbeed si ay u hanaqaado.
Mudane madaxweyne, annaga waxaan diyaar u nahay inaan kula shaqayno sida aad naga codsatay. aniga waxaa ila socdaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka mudane Muudey oo asagana deegaan ahaan kasoo jeeda Koonfur Galbeed. aniga iyo guddoomiye ku-xigeenkayga halkan aan kula joogi doonaa ilaa adiga la fasaxadinna waa kula joogaynaa. arrinta kaleo aan rabo inaan ka hadlo runtii aadan ugu farxay marka madaxweynaha uu soo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu yidhi waxaan furaynaa dib u heshiisiin oo reer Koonfur Galbeed ah. runtii waa bilow aada u wanaagsan. arrinkaasi waa arrin aada loogu farxo. ayagana waxaan ugu baaqaynaa walaalkooda xilka loo dhiibay inay garab istaagaan lana shaqeeyaan.
madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna sheegay inay aada u soo dhoweynayaan tartankii doorasho ee ka dhacay 19-kii bishii hore magaalada Baydhabo iyo musharaxiinta tartamaysay siday u aqbaleen natiijada doorashada. wuxuu kaloo madaxweyne Farmaajo sheegay inay muhiim tahay gacmaha in la isqabsado si shacabka Soomaaliyeed loogu adeego.
waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo oo kale dadkii ka qayb galay kandeeka oo tartanka ku jiray sida wanaagsan oo sharafta badan oo dignifyka ah oo wanaagsan uga qayb galeen iyo sida ay u aqbaleen natiijada iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM ee Itoobiyaanka ah ee halkan jooga oo sugay ammaankii magaaladan si ay doorashada taariikhiga ahayd. maxaa yeelay waxaan nahay hal dowlad ayaan nahay, waxaan nahay hal dad ayaan nahay.
ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aada loo adkeeyey, waxaana hakad la geliyey dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyadoo wadooyinka magaalada Baydhabo dhammaantooda lagu arkayay ciidamo kala duwan oo isugu jira kuwa dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa Ethiopia. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo. VOA.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, waxaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan. qaybihii kala duwanaaye idaacadda galabnimo ayaynu gudbi doonaa. qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo weliba baarlamaanka waddanka Britain oo codka kalsoonida u qaadaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May. sayasha marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo rugaal celisa. wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in qarax miino oo galabnimadii maanta ka dhacay goob lagu shaaheeyo oo ku taala tuulada Afur ee gobolka Bari uu dhaawac ka soo gaaray saddex askari oo ka tirsan ciidamada daraawishta ee Puntland iyo weliba haweeneydii lahayd meherada uu qaraxu ka dhacay oo iyadan dhaawac culusi uu ka soo gaaray qaraxaasi. goojooga ku sugan tuulada Afur ayaa VOA u sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid horey loogu aasay meherada docdeeda, isla markaasina uu dhaawac fudud ka soo gaaray askarta dhaawacantay, balse haweeneydii halkaasi ku dhaawacantay dhaawaceeda cuslaa loola cararay cusbitaalka degmada Carmo.
inkastoo aan la hubin marka ay mushaar helayaan shaqaalaha dowladda Mareykanka ee ay saameysay xanibaadda qayb ka mid a dowladda, haddana maanta ayaa la filayaa inuu madaxweyne Donald Trump uu saxiixo sharci xaqiijinaya in mushaarkooda ay helaan kadib marka laga heshiiyo muranka dowladda iyo sharci dejiyaasha dhex yaala xanibaadana dowladda laga qaado. dhanka kale, maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa shalay shaaciyey inay shaqaalo badan dib shaqada ugu soo celiyeen si loo dardargeliyo howlaha canshuur celinta oo xilligeedii la gaaray iyo habsi hasamay u socodka garoomada diyaaradaha dalka.
dowladda la baxday kooxda la baxday nidaahda dowladda islaamka ee IS ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax miino ka dhacay waqooyiga dalka Suuriya. Qaraxaas oo ay ku dhinteen 4 ka tirsan ciidamada Mareykanka. Afayeen oo hadlay isbahaysiga Mareykanka hoggaamiya ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in halwadeenadan ka tirsan ciidamada Mareykanka markii ay dhinteen ay ku jireen roondo maanta oo 4 isla markaana ay weli ururinayaan xogta kadibna ay wixii faafayna ay ka sheegi doonaan halbase wax u dhaceen.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa caawa wajahaysa codka kalsoonida baarlamaanka kadib markii uu isla baarlamaankaasi si aqlabiyad leh uga codeeyay heshiiska ay dowladdeedu la gashay midowga Yurub si Ingiriisku uga baxo midowgaasi. Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa saadaalinaya in Theresa May ay ka badbaadi doonto codka kalsoonida ee caawa loo qaadayo xubnaha isla baarlamaankaas ee tirada yar ee kasoo jeeda waqooyi Ireland ayaa taageeraya dowladda horena u soo taageerayay iyagoo sheegay in ay arrintan ka taageeri doonaan halkaasna ay ku guuleysan doonto ra'iisul wasaaraha culeysku wajahayo.
mar kale dhamaantiinba dhegaystayaal fiid wacan wanaagsan. Haatana Britain, ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa guuldaro fool xun kala kulantay salaasadii shalay baarlamaanka dalkaasi kadib markii uu diiday in heshiis ay la gashay midowga Yurub oo ku aadanaa qorshihii Britain ee ka bixista midowga Yurub ee dadka waddankaasi aftida ay ku ogolaadeen. May dhinacyada ay diidmada kala kulantay waxaa ku jira xisbigeeda, hase yeeshee waxa ay wacad ku martay inaanay u joojin doonin. Haatana waxaa baarlamaanka dalkaasi ka socda dood la xidhiidha codka kalsoonida oo loo qaadayo ra'iisul wasaare May. Wariyahayaga Saare Ciidla Nuur ayaa arrimahan ka wareysatay Maxamed Hereri oo ku nool magaalada London isla markaana arrimaha Britain ka faallooda.
Waad mahadsantahay walaalo. Heshiisku wuxuu la xidhiidhay qorshaha ay dowladda UK kaga baxayso midowga Yurub, midowgaasay ka tirsanaayeen 45 sannadood ee lasoo dhaafay. Waxaa jira heshiiska dowladda soo hordhigtay wuxuu ahaa mid kii ay la galeen Yurub, kaasoo soo socday 2 sannadood ee lasoo dhaafay. Heshiiskaas ay dowladdu keentay baarlamaanka 15 waxaa codeeyay 602 xildhibaan, 403 kamid ah ayaa diiday heshiiska ay dowladda lasoo gashay midowga Yurub, 202 ayaana dowladda u codeeyay iyo heshiiska lagaga baxayo midowga Yurub. Wadahadalladaasi heshiiskaasi wuxuu qaatay 2 inay ku heshiiyaan 2 dowladdu markii ay sidaasoo kale u guuldareysatay ayaa waxaa dhacay inay ra'iisul wasaaruhu ku casuntay ama ugu baaqday hogaamiyaha mucaaradka oo kale in haddii uu doonayo inuu soo bandhigo cod kalsooni in dowladda oo dhan loo qaado inay taa waqti siin doonto doodana ay maanta u bilaabi doonto. Hogaamihii mucaaradku wuxuu markiiba sheegay inuu codsigaa gudbiyey dowladdana aanay wax kalsooniya ku qabin sidaas awadeed codkii kalsoonida ahaa caawa ayuu dhici doonaa. Doodiina hadda baarlamaanka ayay ka socotaa. Ra'iisul wasaaruhu waxay difaacaysaa dowladdeeda iyo rekordka ay ku xukumaysay waddankan 2 lasoo dhaafay.
Waan gartay. Marka dadku waxay isweydiin karaan Maxamedow, maadaama oo dadka reer Britain ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub, muxuu yahay heshiisyadan iminka la diidayo baarlamaanka ama dadka badankoodu ma waxay doonayaan inay ku sii jiraan, mise waxaa la diidan yahay heshiisyo la xidhiidha qaabka ka bixitaanka? Halkaa dad noo yara fasasho.
Waxaa jira dooda markii ay dacday aftida la qaaday 2016 waddanku aad buu kala qaybsanaa. 48% waxay u codeeyeen in lagu sii jiro midowga Yurub laga sii mid ahaado, 20% waxay u codeeyeen in laga baxo. Dad fara badan oo ra'iisul wasaaraha xisbigeeda ka mid ah ayaa waxa ay ku doodayaan inaan wax heshiisa Yurub lala gelin laakiinse heshiis la-aan lagaga dhaqaaqo oo marka la gaadho 19 habeenimo 29 Maarso 2019 dhammaan shuruucdii midowga Yurub ku saabsanaa iyo kamid ahaanshaheedii ay halkaa ku baxaan. Dowladduna waxay leedahay taasi wax la aqbalayo maaha. Waxa haboon inaynu dhiil iyo heshiis kaga baxno ee aan waqtigun la gaarsiinin 2 sannadood ee loogu talagalay oo ku beega 29 Maarso, laakiinse heshiisya si habsami leh looga baxo.
Waan gartay. Marka heshiiskaasi muxuu dhigayaa? Waxaynu ognahay in UK dadkii ka mid ahaaye Irishka ahaayo kale ay iyaguna kasoo horjeedaan ka bixitaanka iyagoo cuskanaya in ايرلان او اي امكه فيسلان يا باسبورلان سوغو غودبي كران ان اي امكه عقبات كو نكونيس هدي ميدوغا يوروب لغا بخو قولبا دنغاراي ودتا مخاي ماركا ييهين قودوبدا اوغو واوين اي ان مرنبا لا قادن كرين امكه بارلمانكا ايغتو
افر تا قيبود ودن كان يونايتد كينغدم او كا كوبن يحي ايغلاند سكوتلاند ويلز يو وقويغا ايرلان اي لبا كميدنا waxay u codeeyeen midowga yuroob in laga baxo oo ah England iyo Wales labana waxay u codeeyeen in lagu sii jiro laga sii mid ahaado oo ah Scotland iyo midowga iyo waqooyiga Ireland waxa kala diidayay waxa weeyaan in xuduud la dhexdigo koonfurta ama jamhuuriyadda Ireland iyo waqooyiga Ireland oo iyada waddanka UK qayb ka ah taas oo looga cabsii qabo in dhibaato ay ka dhacdo la xidhiidha qalala futin maada heshiiskii nabadeed ee laga gaaray qalalaasihii iyo dhibaatooyinkii ka socon jiray waqooyiga Ireland ee bilaabmay iyagoo 1996 dib u bilaabmay soo afjaray heshiiskii lagu gaaray Belfast 1998 marka waxay leeyihiin hadii xuduud adag la dhexdhiga labada keenaysa dagaaladii iyo argagixisadii inay dib u bilaabmaan ta kalena waxa weeyaan hadii ashuuraha iyo nidaamka midowga Yurub oo kale maaratay oo ku dhaqmo maaratay ay ka hirgasho oo kaliya ta waqooyiga Ireland inay taasi noqonayso waxaan la qaadan kareyn oo waddanka United Kingdom uu kala qaybin karo marka waxa la yidhaahdaa backstop baa la yidhaahdaa ama waa xuduuda laga yaabo in la dhexdiga labada dhinac ama ay qayb ka ahaato qaybta ashuuraha ee midowga ashuuraha ee midowga Yurub
marka doodan hadda ka socota xarunta baarlamaanka iyo codka la filayo in loo qaado ee dawladda muxuu noqon doona
taasi way fududahay raisul wasaaraha waxa la filayaa inkastoo xalay toola ay ku timid guuldaradii ugu weynayd ee abid la soo darista dawlad UK ah waxa la filayaa in codka kalsoonida ee maanta doodiisa ay ka socoto ay raisul wasaaruhu ku guuleysato oo dawladdeedu ay sidaa u sii jirto waayo 317 xildhibaan la way haysataa inkastoo dawladdu aanay aqlabiyad lahayn waxa caawiye oo taageera 10 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga DUP la yiraahdo ama kamid xisbiga mid wada jirkiya midnimada u taagan ee waqooyiga Ireland kuwaas oo 10 kooda xildhibaan ay taageeraan dawladda marka iyagu waxay leeyihiin dawladdu bedelo doonimayne waxa aanu rabnaa in siyaasadda dawladdu ay ku dhaqmayso midowga Yurub la xiriira wax laga bedelo sidaas awadeedna heshiiskii way ku diidanayn aanay aqbalin haddii ay dacdo inay ku guuleysato dawladdeedu sidii bay u sii jiri haddii ay dacdo inay ku guuldareysatana waxay noqonaysaa 14 maalmood ayay haysataa in la helo cid kalsooni baarlamaanka ku leh dawlad samayn kareysa haddii labada dhinac ay dawladda iyo mucaaradka midowna kalsoonida baarlamaanka ay hanan kari waayaan waxay noqonaysaa in loo dareero doorasho guud
maxamed ereri oo ku nool magaalada london isla markaana arrimaha britain ka faallooda waxaana u warramayay wariyahayaga sahre ciidlanoor
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa washington allaha u naxariistee waxaa xalay ku geeriyooday magaalada nairobi maxamuud yuusuf aadan muru oo ka mid ahaa halgankii s y l taariikhda muru ayuu wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere waxa uu wax ka weydiiyey cabdicasiis maxamuud takar oo uu abti u ahaa
bismillaah maxamuud yuusuf aadan oo loo yaqaana muro wuxuu ku dhashay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose 20-meeyadii qarnigan aan ku jiro wuxuuna noloshiisa idil uu ku qaatay magaalada muqdisho oo uu ku barbaaray oo wuxuu ka bartay uuna ka shaqeeyey marka laga reebo markuu jaamacadda u tegay waddanka talyaaniga oo dhowr sano ahayd shaqooyinkii uu soo qabtay waa fara badan yihiin لكن waxaa lagu xusuustaa waxa weeye markii ugu horeysay waa saad sheegtay asaasiyashii xisbiga SYL sagii Yasiin Haaji Usmaani iyo Abdul Qadir Saxaawdiin iyo dadkii hawsha u kacay markii dambana hawshii ugu adkayd hawl SYL ay qabato oo ahayd in dadkii ku noola NFD la soo xireeyo wa ninkii loo xilsaaray oo hawsha soo qabtay maxamuud usagu markii uu hawshaas uu ka qayb qaatay kadib wuxuu qabtay shaqooyin muhiim ah oo uu qabtay dawladda Soomaaliyeed waxana laga marmaan in la sheego in dawlad kasto oo Soomaaliya leedahay uu la soo shaqeeyay laga soo bilaabay dawladdii daakhiriyadda oo uu noqday wasiirkii ugu horeeyay waxbarashada Soomaaliya dawladdii rayidka ahayd oo uu xilsaartay inuu noqdo safiirkii muhiimka ahaa oo dawladdii Ethiopia aan seenay xilligii xayli salaase safiir ka noqday markii dawladdii kacaanka ay timidna laftirkeedu waa ka qayb qaatay dawladdu Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre oo madaxweynuhu ahaa dawladda kacaanka wuxuu u xilsaaray hay'addii qof walba aan lagu aamini karin oo soo saari jirtay dakhliga ugu weyn waddankeena oo la oran jiray Somali Fruit marka dhinac walba Soomaali waa uga jiray siyaasadeeda
Abdi Aziz wax badan baa la noolayd abtigaabu ahaa wuxuu ahaa inaa saaxiib hoose ahaydeen min idin soo koriyey buu ahaa waxna waad ka qortay waxyaabaha aad is leedahay waa lagu xusuusan karaa oo si gaara aad uga qortay ama aad ka dhegaysatay maxaa ka mid ahaa
wuxuu aaminsanaa Soomaali weyn ima aaminsanayn Soomaali qabiil ah iyo Soomaali gobol ah taasuna ku dhamaystay cimrigeeda middeeda kale waxaa la og yahay in uu ahaa nin taariikhda Soomaali meel ka galay maadaama usagoo nin dhalinyaro ah oo naftiisa u huray waddanka dadku waxa laga yaabaa qaar inaysan aqoon Maxamed Yuusuf Aadan Muuro wuxuu ahaa ninkii ogolaaday in uu u dhinto inuu halgamaagii Cabdullaahi Ciise uu tago qaramada midoobay oo uu u qaatay talaal loo haystay inuusan ka kacayn oo bil iyo toban casho uu u jiranaayo sariir u saaraa Ilaahayna wuxuu kasay in uu noqdo ninkaas talaalka qaatay oo islahaa wuxuu dhiman doonaa kufartameeyadii iyo waqtiga inuu noqdo halgamaagii ugu dambeeyay SYL oo Ilaahay uu oofsado 2019ka isagoo nin yara oo dhalinyaro ah ayuu wuxuu ogolaaday inuu u dhinto waddanka si calankan Soomaaliya oo aan hadda haysano aan ku faaneyno uu jiro taarinka weyn wax soo san kara ma jirto
qabanqaabo weyn baad haatan wadaan oo dadka Soomaalida oo dhali haatan ay ka wada qayb galayaan aaska dhici doona maalinta barita isagoo xalay ku geeriyooday muura magaalada Nairobi waxaad ka mid tahay xubnaha guddiga qabanqaabada yaa ilaahay haatan idin kala qayb galaya sideese aasku u dhacaya
waxa nasiib wanaag ah in dadkii Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen inay la soo xiriireen intooda badnayd ilaa haddana waxaan helaynaa tacsiye aad u badan dad iyo waxa jira yimid iyo kuwa iman doona ilaa ay caawi aasku wuxuu qaban qaabadiisa waa socotaa waxa barito insha Allah salaata dhuhur lagu tukan doonaa masjid kale yiraahdo Al-Nur oo ku yaal xaafada South Sea magaalada hadda joogna ee Nairobi waxaana lagu aasi doonaa insha Allah xabaalaha Langata qaban qaabada socota waxa jirta guddiga qaar kamid ah waxa la soo xiriireen mas'uuliyiin dawladda Soomaaliya federaalka iyo gobolada qaarkii waxa kale arinta xoog ugu jira safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi waxayna arintani muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed wali uu ruux ku jiro oo wadaniyad ku jirto oo dadku aysan wali aysan ka quusan waddankii ayna qiimeynayaan halgamaa kasta oo waddanka ka qayb qaatay dadkii ugu dambeeyay oo Ilaahay cimrisiyo dheer maxay 98 sano gaaray
Abdi Aziz Maxamuud Takar ayuu ahaa oo u warramayay Yaasiin Ciise Wardheere waxaana uu la wadaagayay taariikh kooban Allah u naxariisay abtigii Maxamuud Yuusuf Aadan Muuro oo ka mid ahaa halgamaayaashii SYL.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoysku toddobaad kasta hadaan oo kalaad ka maqashaan VOA waxaan ino soo diyaarisay isla markaana ino soo tabineysa Aasha Ibraahin Aadan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska
qoysaska Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan dalal ka mid ah Waqooyiga America iyo Europe ayaa dhibaato ka haysta inay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa wiilashooda hanaqaadka ah taasoo waalidiin badan dhaxalsiisa in ubadkooda ay ku dhacaan halisa badan oo qaarkood keeni kara in la dilo hadaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan ku eegaynaa dilal la dhalinyaro Soomaaliyeed loogu geystay dalka Sweden iyo sidoo kale dadaalada ay waalid degan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ubadkooda uga badbaadinayaan maandooriyaha oo ah kan halista ugu weyn u horseeda dhalinyarada Shawilo Soomaaliya ayaa tan iyo bilowgii sanadka lagu dilay dalka Sweden waxaan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo hayn cidda dishay iyo waxa loo dilay hase ahaatee tuhunka ugu badan ayaa ah in dhalinyaradan iyagu is-ugaarsadaan waa kan Axmed Kaboole oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden
bulshada ay ku xirantahay inay ka fasadaan si looga hortagi lahay aan u badbaadsan lahayn awlaadada aan u badbaadsan lahayn sidii waalidiinta loogu wacyigelin lahay inay waqti hore ka hortagaan in ilmuhu ay ku dhacaan dambiyada iyo ka ganacsiga daroogada ay maaraysay ku dhacaan arintaasna waxaa looga baahan yahay waalidiinta iyo dadka culimada iyo dawladda inay iska kaashato community-ga dhan oo uu istaago sidii awlaadan loo badbaadi lahay ka shaqeeyaan inay iskuulladooda iyo casharadooda iyo aysan ku dhicinin sababtoo cunuga hadduu iskuulkii ku dhaco mustaqbalkiisii waxa uu moodaa in uusan haysanin shaqo la'aana ku dhacaysa waxaana u fududaanaysa sida caadiga ah inay soo jiitaan kuwan ka shaqeysa daroogada iyo waxyaalaas ka shaqeysa dadka soomaalida waxaa looga baahan yahay wiilasha beerta dhintay waa dad soomaaliyeed kuwii sanadkii hore dhintay waa dad soomaaliyeed dadka dilaha oo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ayaguna qolooyin kaleeto yihiin oo ay yaqaanaan waxaa looga baahan yahay community inta qalbiyada isku furaan runta isku sheegaan si aan u badbaadinno kuwa dambe sida u badbaadinno in talal la keeno la fashado la isku yimaado ilmahana si wada jir ah aan uga wada shaqeyna sidii mustaqbal fiican loogu samay lahay waxaan rajeynaynaa communitygu inay isku caqli celiyaan oo ay dhahaan dhibaatadan sii soconaysa sidaan ku joojinaa
hay-adda la yiraahda neighborhood house oo ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa qabata barnaamijyo waalidka ka caawin kara inay caruurtooda ka ilaashadaan maandooriyaha si aanay marka dambe farahooda uga bixin caruurta oo aanay ugu dhicin halisaha badan ee ku gadaaman adeegsiga maandooriyaha kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xabsi galaan guryaha ka cararaan amaba la dilo Nafisa Daahir Samatar waxay ka mid tahay gabdhaha hay-addaasi kala shaqeeya xagga casharada la siiyo waalidka
programka annagu waxa nagu soo biiray 4 sano ka hor sababaha marka loogu baahdana waxaa nagu batay dhibaatooyinkii soo saameynaysa caruuraha yaryar ilmaha u dhaxeeya 13 jir ilaa high schoolka inta u dhaxeysa dugsiga sare ilaa dugsiga hoose taasaa nagu kaliftay in loo baahdo in waalidka la wacyigeliyo si looga hortago muqaadaraadka
waxaa jira dambiye ka dhashay isticmaalka maandooriyaha oo ay ku kaceen dhalinyaro Soomaali ah iyadoo sidoo kalena iyaga qudhooda dil lagula kacay taas oo soo jiidatay indhaha waalidiinta markii dambana keentay in loo baahdo in waalidka la siiyo casharo isugu jira xog iyo wacyigelin sida ay Nafisa sheegayso
dhacdooyin badanaa dhacay annaga weliba magaalada aan deganahay iyo magaalooyinka nala midka oo Soomaalida ay ku badan yahay aad bay noo saameysay muqaadaraadka daroogada iyo qamriga waxyaalaha loo yaqaan xashiishka saameyn badan ay nagu yeelatay waxaa dhacdo in isbuuc walba haddaysan ahayn isbuuc walba laba isbuuc markii la joogaba in ilmo Soomaaliyeed la dilo waxaa nagu batay iskuulladii ilmihii isagoon dhammaysanin dugsigii sare in ciyaalkii iskuulkii ka tagaan 13 jir markuu gaaro ilmihii oo dugsigii hoose uu sii dhammaystiranayo oo kii dhexe oo u gudbi lahaa inuu bilaabo iskuulkii inuu diido waxaa nagu batay gabdho yaryar oon gaarin 18 jir oo ka baxay gurigiihii ka cararay ilmihii oo bartay maaragtay inay ku biiraan qolyo kale oo dadka dhibaateynaya
inta badan waalidiintu ma dareemaan marka ilmahoodu la soo baxo dabeecado cusub oo aanay hore u lahaan jirin waxaana dhacday in inta badan waalidku gaar ahaana kuwa isha ku haya caruurtooda ee waqtiga badanna geliya inay ku dadaalaan oo keliya in ilmuhu waqti wanaagsan soo hoydo iyo inaanay guryaha ka dhixin hase ahaatee waxaa dhacda in ilmaha iyaga oo guryahooda jooga ay haddana daroogada faraha kula jiraan sida inay iibiyaan kala gudbiyaan amaba iyaga qudhooda isticmaalaan taasoo aanay haddana waalidku dareemin hooyo Faadumo Maxamed Xasan oo la dhacsan casharada ay ka baratay hay'adda Neighborhood House ee ku saabsan sida ay ku kala garan karto in ilmaheeda uu nadiif ka yahay daroogada iyo in kale ayaa tiri.
Waxaan iri sideeban horta ku dareemi karaaba inaa ilmahan iga sumaysan yahay in kale. Waxay yiraahdeen laba shay ku garan kartaa. Mid ilmaho kaa cararaya oon kuu soo dhowaanaynin. Ma ogola inuu kuu soo dhawaado ilmuhu. Tan labaad wejigiisa ma ogola inaad isaas isu fiirisaan. Wajka waji ma ogola. Ama wuu foorara ama wuu kaa warwar. Haddaa la hadlaysa dhulkuu fiirinaya ama wuu sii jeedaa. Si toosa kuuma fiirin karo. Waxyaalaha haddaa ku aragti bay dhaheen fariisi ilmaha. Fariisi ifiirida wejigaaga isoo sii bal dee aan ila hadal oo imaqal. Markuu wuxuu ku leeyahay hooyo waa ku maqlaa aabba waa ku maqlaa idinku wada hadalkani waan maqlaaye wuuna foororaa marka su-aasha kalaa weydiiyey waxa waaye waxaan yidhaahday ma dukaamada oo dhan baa lagu gadaa maadaama wixii soo dhan laga dhigay maadaama wixii nacnac laga dhigay maadaama wixii cookies laga dhigay sidee macnaha aan stooradii oga dhex garan karnaa ma maal gaaraha lagu gadaa mise waxaa lagu iibiyaa marka maadaama ay saas tahay waxay ugu yiraahdeen dukaamada lagu gadaayo ma ahan dukaamadan caadiga raashinka caadiga lagu gado waa meelo u gaara iyaga
waxyaabaha ay inta badan waalidku wada qiraan waxaa ka mid ah in ilmuhu u baahan yahay in waqti badan la geliyo si waalidku u helo waqti ku filan oo ay wax badan kaga ogaan karaan ilmahooda sida qaabku ilmuhu u fakero haddii uu saaxiib leeyahay nooc ay yihiin saaxiibadiisu waxa ay ka wada sheekaystaan ee ay inta badan isu sheegaan taasoo fursad u siin karta waalidka inuu ilmihiisa ka badbaadiyo halisaha uu ku dhici karo inta aanay xeero iyo fandhaal kala dhicin waa tan mar kale hooyo Faadumo Maxamed oo qudheeda arrintani rumaysan
xogtiisii oo dheh waddadaas waa waddo xun ha marin halis bay leedahay waa khatar kugu soo socota ogow hal marna ma ahane waa inaad wax badan ku soo celcelisaa oo adoo si deggan oo meel fiican oon buuq lahayn oon ilmaha qaylo lahayn oonan maaragta khasab ahayn si deggan inaa mar walba mar usoo dhexgelisid intaad fariisitaado hooyo waddankaanaad joognaa waa sidaas hawshaasaa jirta arrimaha ha gelin si toos ah waana dhagtiisa ugu ridaa si ayna berri u dhihin la iima sheegin ilmaha Maraykanka jooga waxa dileh waa waxaan loo sheegin
arrin kale oo aad u walaacgelisa qaar ka mid a waalidiinta Soomaalida ah ayaa ah in ay ku adag tahay inay gartaan in ilmahoodu uu adeegsado daroogada maadaama daroogadii loo soo farsameeyey siyaabo ay adag tahay in waalidku ay gartaan sida inaanay qaarkeed qiiq iyo ur toona lahayn hooyo Faadumo arrintaasi war uma hayn ilaa ay hesho casharo lagu sharaxayo qaababka maandooriyaha
waxay yidhaahdeen waxaa laga dhigay kiniin aad u yaryar zaa-id u yaryar yahay marka hal mar ilmuhu liqo waa ugu filan tahay marka si qiiq iyo waxaas waalidku aynan u arag waalidku qiiqa ilaashanayaan laakiin qiiq meesha maba yaallaba kiniin ilmihii kiniinaa looga soo dhigay wuuba soo liqayba
guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsantahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo barnaamijka haweenka iyo qoyska noo soo diyaarisay nalala socodsiinaysay waxaanu ku sii rasiqaynaa gabagabadii barnaamijkeenna dhankii heesaha aanu jalleecno codadka baxsan ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye maxamed moge liibaan iyo xaliima khaliif magool
kiyo marudiga ay waxanaad ku kulanta arkiyo marudiga ay waxanaad ku kulanta
waa lagu amaanay idinku kugu مسؤولين يعد كمعانا محمد مغلبان يا حليمة قليب قلوم مغول لبضبع الله ونحرس ايام قسوك بقبيننا برنامج كينيا وحاوذ جر اذا عبد الحكيم محمود جروع يعني قواه جامع بقوله جامع اسم غلدا بوحي سلام
اهي مركب خصوص توابي بير بينك اجي ادون وينها الدنيا داد مانتي